Денят на Дойче Веле по Дарик. Добър ден от студиото в Бон, уважаеми слушатели. С вас е Бисер Карачева. Ето темите, които ви предлагаме днес. Мекото в България. Анализ на Георги Папакочев по повод бургаския атентат и за слабостите в българската сигурност. Какво става с бедстващите българи в Швеция? Интервю с посланник Светлан Стоев. И Съединените щати вече планират бъдещето след Башар Асад. Терористите са търсили мека цел. Тези думи, изречени от израелски представител, означават следното, че милиардите, които се изливат в тайните и явни силови структури на България, не стигат за втвърдяване на сигурността, смята Георги Папакочев.
В края на миналата година чуждестранна фондация в София констатира, че по брой полицаи на 100 000 души население, България държи едно от челните места в Европа. Страната уверено води класацията по изхарчени средства за сигурност като процент от брутния вътрешен продукт. Изследването отчете също, че процентът на тежките престъпления в България е сред най-високите в Европа, а доверието на гражданите в полицейските структури най-ниско в сравнение с останалите страни от Европейския съюз. Ден преди атентата в Бургас, не друг, а националната статистика излезе с информацията, че покачването на криминалната активност за миналата година е надхвърлило и най-мрачните прогнози, породени от кризата. А в началото на лятото агенция КРОС цитира МВР със съобщението, че само в милионна София на всеки 3 часа се извършва кражба в частен дом, фирмен офис или търговски обект. При разкриваемост на престъпниците едва 12%. Последният си мониторингов доклад Европейската комисия цитира Европол, който определя организираната престъпност в България като уникална в целия Европейски съюз, доколкото упражнява значително влияние върху икономиката, което от своя страна води до влияние върху политическия процес и държавните институции. Международната полицейска служба дори сочи, че годишният оборот на 12-те най-значими организирани престъпни дейности в България се оценява на 1 милиард и 800 милиона евро или на 4,8% от брутния вътрешен продукт. Всичко това говори достатъчно ясно в какво състояние е системата за сигурност в България. Както отбелязва германското списание Шпигел, и израелските специални служби не били очаровани от мерките за сигурност. По телевизията главният секретар на МВР Калин Георгиев обясни, че терминът «мека цел» се тълкувал неправилно, тъй като всяка страна можела да стане обект на тероризма. След това успя да претълкува определението «мека цел», премествайки акцента върху меките полицейски и контратерористични мерки и многозначително да подчертая в ефир, че неговото ведомство не практикува административно послушване, не извършва административно проследяване и не налага други административни ограничения на конституционните права и свободи на гражданите. С подобни, дори още по-драстични действия, властите обикновено се опитват да компенсират недостига на втвърдител в сигурността. Затова нищо чудно, българите скоро да се сблъскат с нови изненади. В името на сигурността, разбира се.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Стотици български граждани в момента бедстват в Швеция. Става дума за сезонни работници, пристигнали в скандинавската страна, за да берат горски плодове, но останали без работа. Deutsche Welle разговаря с посланник Светлан Стоев.
Между 1200 и 1500 души. Толкова са боровинкоберачите, според посланник Стоев, който цитира неофициални данни на шведските власти. Българският дипломат уточнява.
Могат да се разделят на няколко групи. Едната от тях е с намерение да продължи да работи там, където има боровинки. Втората е, които искат да се завърнат колкото се може по-бързо, защото условията за престой не само, че са под всякаква критика, но те са изоставени и от хората, които са ги докарали тук, организирано с автобуси, с микробуси, с камиони, с коли и са на произвола на съдбата, така да се каже. И третата група от хора, това са наистина тези, които са били изложени на всички рискове, свързани с трафик на хора, с цел използване на тяхната работна ръка за постигане на финансови резултати от тези, които са ги докарали. По този казус има вече един осъден българин за 10 месеца, води се следствие за друг.
Посланик Светлан Стоев казва, че при трафика деянието започва в България, но крайната му цел е Швеция. И то именно в този период забранена боровинки през август и септември. Дипломатът, който е затънал до гуша във възникналата необозрима ситуация, разказва какво е свършено до сега.
Българската мисия и в Стокхолм до този момент е успяла да помогне на около 30 души да се приберат в България. Една група от тях беше подпомогната и с средства на община Перник и село Трън. За тях бяха закупени електронни билети. Ние сме ги превозили до летището, откъдето заминаха за Белград и от Белград с влак за София. Една друга група от хора, които социалните служби сметнаха като хуманитарни случаи, майки с непълнолетни деца и така нататък, билети бяха закупени с помощта на шведските власти. И трета група на хора, които Министерство на външните работи подпомогна с финансови средства, за да могат да се завърнат в България.
В момента пред българското посолство в Стокхолм около 70 души очакват някакво развитие на събитията. Според Светлан Стоев, за помощ към различни социални служби в Швеция са се обърнали общо около 150 българи. Дипломатът казва още нещо важно.
В момента това, което сме се опитали да направим, е да задържиме хората там, където се намират, като бъдат подпомагани от тези служби и при намирането на решение тогава те да могат да се придвижат от съответните места до България, тъй като преместването им от тези места в Стокхолм, а някои от тях се намират на 250-300 км разстояние, не решава проблема, а го задълбочава, тъй като в Стокхолм също няма условия, където тези хора да бъдат приети, обслужени и така нататък. Те се намират в момента в парка пред посолството, пазени от полицията и подпомагани с храна, вода от служителите на посолството.
В края на разговора с Deutsche Welle, българският посланник в Стокхолм отправи следната изрична молба.
Моля ви да се разпространи информацията, че сезонът тази година за боровинки и горски плодове е много лош в Швеция. Няма плод и да не се предприемат никакви пътувания, тъй като ние сме поставени да реагираме в ситуация, която не е характерна и не е в интерес на самите хора, които идват на сама работа. За съжаление няма за тях. Те тръгват без средства и в момент, в който изпадат в беда, нямат нормални условия за завръщането в България.
Америка иска да реши сирийския конфликт с преговори, но не успява да намери ключа към тях. Онова, което най-малко иска, е да се намеси военно и да търси оръжие за масово поразяване. Спомените от Ирак са прекалено пресни.
До сега Съединените щати настояваха главно за затягане на санкциите срещу Сирия. Заплахата на Башар Асад, че в случай на външна интервенция ще използва химическо оръжие, засили обаче натиска върху Вашингтон за действия. Ако трябват още доказателства, че времето на сирийския президент Башар изтича, Съединените щати разполагат с тях, пише вестник Дивелт. Хиляди иракчани, избягали по-рано в Сирия, тези дни се връщат в родината си, която сега им се струва по-безопасна, въпреки всички атаки и религиозно насилие във вътрешността. В Белия дом ежедневно се провеждат срещи на високо ниво за развоя на събитията в Сирия. Президентът Обама е прекратил усилията за намиране на решение чрез преговори, съобщава по този повод Нью Йорк Таймс. Според Вашингтон, падането на Асад от власт е свързано с заплахи, но и с предимства. Рисковете са, че сирийската опозиция може да доведе сунитски ислямисти на власт. Сирия може да стане провалена държава, разтърсвана от религиозни войни, както някога се случи с Ливан. От гледна точка на Съединените щати, предимствата на Сирия без Асад са, че с падането на режима, който се крепи на алевитското малцинство, Иран ще загуби важен партньор в региона. За Техеран това би означавало голяма загуба на влияние. Съединените щати, които и без това искат да пренасочат основното си внимание от Близкия изток към Азиатско-Тихоокеанския регион, ще спечелят по този начин и повече простор за маневриране. Да се прецени какви точно ще бъдат последиците след падането на Асад, обаче е изключително трудно. Ето защо до сега Съединените щати приемаха статуквото. Заедно с европейците те настояваха за по-строги санкции срещу Дамаск и бяха сигурни, че Русия и Китай ще продължат да блокират чрез ветото си всички следващи предложения в Съвета за сигурност на ООН за овладяване на положението в Сирия. Последната заплаха на Дамаск, че ще използва химически оръжия в случай на външна военна намеса в Сирия, засили натиска върху Вашингтон за действия. Най-сериозно е опасението, че при срив на режима химическите оръжия могат да попаднат в съмнителни ръце. Още през февруари директорът на Националното разузнаване на Съединените щати Джеймс Клапър предупреди, че Ал-Кайда разширява влиянието си в Сирия. Президентът Обама е дал ясно да се разбере, че сирийското правителство ще бъде привлечено под отговорност, ако не осигури по-добър контрол върху запасите си от химическо оръжие. Вашингтон отхвърля обаче израелските планове за военни операции с цел ликвидиране на сирийските оръжия за масово поразяване. Подобна стъпка на Тел-Авив срещу Дамаск би отклонила международния натиск от Асад, прехвърляйки го към Израел. Освен това, Съединените щати се страхуват от това да не бъдат въвлечени в нов военен удар. Те отказват да доставят и оръжие за бутовниците в Сирия, подкрепят ги, като им предоставят главно комуникационни уреди и секретни информации.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.